أمريكا يو كابسونيك سب عربي بعشرة تشعات بعشران كلتن عشران حمش المتر بانهمون بنايل سات كاب أربعة خساب أربعة فرعان ويك أخاب عشرة خساب عشرة فرعان يمحل ألف تحن أنهم براس معتنا لومي سوني عشرتنا نهاسة خلتشن عشرت حموشتن ويك أربعة نهاسة خلتشن شعاتن عامة مرتيو زينا قدمنا سبورت أو تصاب تصاب كسعبي وسرع مدبنا أساينسين تكنولوجي نيو نبي تبي أهل تقرأ كتما عد قرأت كوز دنايو سومنا ورؤس عن قد أن رؤيتو تاتكمون كل ونائن خلهم سانا هتمسي زعدموكم مني أفوركي زينا خن قدمنا كاب قبرة قبرة مدن
كما يغنيكم زينك اسمعكم فلوين هصوص حفشاو قبائي تقامي بارتي مدرخ ننا ايتيبيا نايكل لتشحن شوعاتن عامة مرات هقراوي مرسا كايدن وصيتن كم زي يقبلو غاليسو بريدانت اوباما ايهي ودك بديموكراساوي منغة ديز تمرسا ايو مبالوم نولك ملغتي زت تباب ايو إللو مدرخ زصوعو فلوين هصوص اخيبا مسازمة تمالي ابزو صو مقلسي قللتنيا ناي مرچا فتصامين ناي وشتن وصان هاگر تعذبتن ابزي بلون نسا فتحاوي تأمانن تقبالن تزلون سلزي يخون تقبائي نت مسرح يخون نو سيئتو اي قبالون يبن تقام تبارتا تقبالن تزلو نت مرچا زتصاري اكال تتعيشو وسيئتو نت هزبي بهسوس علاوي كخون نسو عبون يبل تمقلزي مرچا سعبو ابلعلي عبالاتي يفتصامان لو زبالوم مفرراح من كلبات معصرتي قتلتن مفراس غزاوتن كموون كام منبري غزان سرحن مبرار من قستي بهسوس تاتو كبلو تساوي علو تمقلزي بريزدانت اوباما بزعبات من قستي زاسمعو مدرن تقاومتي كراخ بووم زقربو حتو تقبالنت زي مركابون كريتو غالي صلو تقبائي اوباما ايهودك بديموكراساي من قستي زتا مسرات من قستي ايو مبالوم نولك ملختي زت تبابعيو يبل اتي مقلزي اتي بارتي زحازن مخانز قلت دبدابي ناب امباسي نمسحفون وسين اللو مدرخ سلاماوي قارسو كقصر اللو إلى اللو اتي كوباي ابدخمتات اتي بارتي بمزر الراب ابال بارتات زكايدو ولكاوي منكس غاسك الرامن زو زلوان كل مداي عقمي بمتحبار كنكس عقسان اتي كوباي موسان احليف اللو بمسرّة أبومبر مدرخ بروفيسر بيّن بيدروس يبل سب من لسكاتشو أمها تقنع أنت دبوب سودان أبناي مودة أتاسمم معكبسحو حادة سومن انت ترفمون زاقيد ناب سمم معكبسحو أي كالون إيقاد انت دمّر وي بلاس زتبهال أدرالاري كجيلة بزاقمتو ناي قزي قدب بريزدان سالفا كيرين رياك ماشارين زغزل ساني عصر تشو عطن حاسك لتشحن عصر تحمشتنا قوات رافرنجي فيرموهم كمبرو إيام إيقاد حبرت أفريكا حبرات من قستات بريزدانت باراك أوباما كالقوت عالم لخات كالاتن اتزتا قمت أكزيه كخبر كسو وعوص أني حمالو أمونغو من قستن تقاومن بزولو سفي حفلا لايقن زتا قمت أشتاك عوات سخي المخانو زي حبر يلان وانا عدراداري تقاوامي وغن جنرال تاباي دنغاي امونغو كلتي اموغنات زرلو افلالاي سفيحيو منغستي ابتي مسامامي سند بزتقمت امسارات ناي سلطان كففلن فدرالاوي ناي منغست سرعات كهلن ديليت يبلن إلمالو وهدات والتادرات كلتي اموغنات بزملكتون غنا اي تسامام عنزلو تاباي دنغاي محبرة سبع عالم زقمتو ناي قزي قدب نعانا زملكت هيكونن يبلو
If they have a deadline of 17, this is their business. It's none of the SPLM, SPLA business.
عصرت شو عطن حس زبل ناي قزي قدب أقمتهم تخوينهم ناتهم قدائيو أبتل الزب نايزو كركوو وغن قدائي كونن أبزي زترهب كل مخنات نمن لزابيو بإيقاد بلاس أبز تدالو مدرخ من لزابون كن غصرينا نحنا نايب علنا قدائي لنا عالم لخ محبرة سوون نايب علو اللو يمزبولو بزعبة اتناي قزي قدب بغط تازي تزاربو وانا عدراداري من قست دبوب سودان زخون وهابك على عدرادارين منيستر حبريتان مايكل ماكويلز زي تسمام علم وسن تو قدات كمزلو حبي رومان لو يبل سبساب سكندفو كاب عدي سعبا ካብ ኡጋንዳ ናብ ወሰን ማይ ኬንያ ዘይተፃረየ ነዳዲ ዝሕልፍ መስመር ንምዝርጋሕ ኬንያን ኡጋንዳን ተሰማሚዐን። እቲ መስመር ካብ ኡጋንዳ ናብ ኣብ ሰሜን ኬንያ ናብ እትርከብ ከተማ ላሙዝ ዝርጋሕ ኮይኑ 1500 ኪሎ ሜትሮ ንውሓት ክህልዎ እዩ። ፕሬዚዳንት ዩወሪ ሙሴቬኒን ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ኣብ ዋና ከተማ ኡጋንዳ ዝርርብ ድሕሪ ምክያዶም እዩ እቲ ውሳነ ልማዓንቲ ሰኒ ዕላዊ ኮይኑ ዘሎ። ኣብ ብሪታንያ ዝመደብሩ ኩባንያ ነዳዲ ቱሎው ኣብ ክልቲኤን ሃገራት ዕቑር ነዳዲ ረኺቡ ኣሎ። ኣብ ኡጋንዳ ዝተረኽበ 6.5 ቢልዮን በርሜል እንትግመት ናይ ኬንያ ድማ እንተወሓደ 600 ሚልዮን በርሜል ይግመት። ኣብ 2100 ዓመት በዝሒ ህዝቢ ዓለም ልዕሊ 11 ቢልዮን ከም ዝበፅሕ ሓድሽ ዝወፀ ናይ ሕብራት መንግስትታት ትንበያ በዝሒ ህዝቢ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኣብ ምረባሕን ውሎን ዓብዪ ምንቁልቋል እንተ ደኣ ዘይተራእዩ ናህሪ በዝሒ ህዝቢ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ክፍለ ዘመን ጠጠው ዝብለሉ ምክንያት የለን ይብል እቲ ዝወፀ ትንበያ። ኣብዚ ሕዚ እዋን 1.5 ቢልዮን ህዝቢ ዝሓዘ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኣብ መወዳእታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ክፍለ ዘመን ናብ 5.6 ቢልዮን ክዓቢ ትፅቢት ይግበር። ምንካይ ሞት ህፃናት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ነቲ ወሰኽ ህዝቢ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ቱርኪ ብዝተፈፀሙ ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት እንተወሓደ 6 ፖላይስን ወታደራት ተቐቲሎም። ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ተኽሲ ከም ዝተኸፈተ ተፈሊጡ ኣሎ። ነቲ ናይ ቆንስላር መጥቃዕቲ ፈፀምቱ 2 ደቂ ኣንስትዮ ምዃንን ይእመን። ምስ ፖሊስ ኣብ ዝተኻየደ ተኽሲ ሓንቲ ቆስላ ተታሒዛላ። ፖሊስ ነታ ካልኣይቲ ይሃልና ኣሎ። DHKPC ዝተብሃለ ጸገማይ ውድብ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና። ካብ ገብረ ገብረ መድህን ነመስግነካ ገብረ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ተወልደ ወልደ ገብረ እዩ ሒዝዎ ዘሎ።
Coming over him. Oh, look, Woods has a problem. Winning by just a couple inches. As Berhani now is leading through, coming through to the front. Berhani trying to hold it off. Uphill sprint, Berhani. Nice move, Robs.
ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ዩታ ክካየድ ዝቐነየ ቱር ዩታ እሕትማሊ ሰንበት ተዛዚሙ። ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ብሽግለታ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኤምቲኤን ኩቤካ ናትናኤል ብርሃነ ኣብቲ ዛዛሚ ዝነበረ ውድድር ሳልሳይ ብምውፃእ ኣብ መድረኽ ደይቡ ዝግብኦ ሽልማት ዓቲሩ።
ብርሃኒ ራይት ናው ሪሲቪንግ ዘ ፍላወርስ ኤንድ ተርድ ፕሌስ ኦን ስቴጅ 7. We saw him almost come away with a good win at the Salt Lake City circuit race. He attacked up that steep climb, went away, almost held everybody off for a whole lap.
ኣብቲ ብሸውዓተ ዙር ዝተኻየደ ቅድድም ኣሜሪካዊ ጆሴፍ ሌዮን ዶምብሮንዊስኪ ብድምር ውፅኢት ቀዳማይ ኮይኑ ክዛዝም ከሎ ካናዳዊ ሚካኤል ውድስ ካልኣይ ናትናኤል ብርሃነ ሻውዓይ ኮይኖም ዛዚሞም ኣለዉ። ኣብዚ ናይ ዩታህ ዙር ዳንኤል ብርሃነ ዘርኣዮ ብቕዓት ብገለ ገምገምቲ ኣዝዩ ዝድነቕ ሓያል ብዝብሉ ቃላት ክግለጽ ከሎ ካልኦት ድማ መዓንጣ ትበተኽ ተባሂሉ ክትርጎም ዝኽእል ቃላት ይጥቀሙ ነይሮም።
I'm very impressed with Brahane's versatility. You know, he showed a lot of speed in that circuit race in Salt Lake City on Friday night. And now to be able to climb just like he did on Empire Pass was incredible. That is the hardest climb we have to offer. And he definitely was one of the riders willing to push the pace and be aggressive on it. And really not knowing how it would play out. So very impressed with Brahane's riding all week long.
Natnael, Ms. Kalot, Dr. Gantu, Abti Zuryutas, Tassatefe, Khonkolo, Abti Zahalefe, Baal, Daniel, Tachlahemanotin, Marhawi, Kudusin, Tariq, Zasaruhulu, Tour de France, Ksab, Abnai, Metzarei, Limimid, ኣትዩ ምንባሩ ይፍለጥ። ብኻልእ ስፖርታዊ ዜና፣ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ክካየድ ዝቐነየ ዓመታዊ በዓል ስፖርት ኮሚኒቲ ኦሮሞ ተዛዚሙሎም። ኦሮሞ ዩናይትድ ዝተባለት ጋንታ ንጋንታ ከዋክብቲ ሚነሶታ ብምስዓር ሻምፒዮን ዝዓመት ኮይናኣላ። ኣብቲ ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝመጻ 22 ጋንታታት ክሳተፋሉ ዝቐነያ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ሕብረት ኦሮሞ ንኻልኣይ ግዜኣ ኣከታቲላ ሻምፒዮን ምዃና ተሓቢሩሎ። በብዓመቱ ካብ ባሕቲ ነሓሰ ክሳብ 8 ነሓሰ ቅንያት ኦሮሞ ኮይኑ ብምምሕዳር ግዝኣት ሚነሶታ ኣፍልጦ ምርካቡ ካብ ቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት።
ክንከታተሎ ፅራሕና ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ንናትናኤል ብርሃን እንኳዕ ሓጎሰ ካብሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎም መዓልቲ ትሕዝቶ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምስ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ከላልየና እዩ። ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት እቲ ዝዓበየ ጥመትኡ ኣብ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ካብ ዘለዉ እቶም 45 ሚእታዊ ካብ ክፍሊ ምህንድስና ቴክኖሎጂ እዮም ዝምሃሩ ግርማይ ገብሩ ንፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርስቲ ንዶክተር ዛይድ ነጋሽ ሓቲትሎ ይቐርብ።
ፕሬዚዳንት ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ዶክተር ዛይድ ነጋሽ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ፣ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
ኣነ እውን የቐኒለይ ግርማይ።
ብሕፅር ብዝበለ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት እንታይ ተልእኾ እዩ ዘለዎን?
ሰለስተ ተልእኾታት እየን ዘለዋና። ሓደ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ስራሕቲ ምስራሕ እዩ። ካሊእ ውፅኢታዊ ፀገም ፈታሕቲ ዝኾኑ ምርምራት ምክያድ እዩ። ሳልሳይ ናይ ሕብረተሰብ ኣገልግሎት እንብሎ ወይ ናይ ኤክስቴንሽን ኣገልግሎት እንብሎ ስራሕቲ። እዚአን ሰለስቲአን እየን ናይ ዩኒቨርስቲ ተልእኾ ገይርና ንወስደን።
ፅቡቅ እዩ ዶክተር ዛይድ። እቲ ዩኒቨርስቲ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ጠሚቱ ዝህቦ ትምህርቲ ወይ ድማ ዘካይዶ ምርምር ኣሎ ዶ?
እቲ ዝዓበየ ትኩረት ናይዚ ዩኒቨርስቲ ኣብ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ካብቶም ብስሩዕ ፕሮግራም ንቕበሎም ተምሃሮ 70 ዝኾኑ ናይ ተፈጥሮ ሳይንስ ተምሃሮ እዮም። እቶም 30 ዝኾኑ እዮም ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ ተምሃሮ ዝኾኑ ዘሎ። ካብዚ 70% ልዕሊ 40% ዝወስድ ናይቲ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን ክፋል እዩ። ስለዚ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን ኮሌጅ እንብሎ ኣለና። ኣባና ወሲድካ ናብ 45 ዝኾኑ ተምሃሮና ኣብዚ ዘለዉ እዮም ማለት እዩ፣ ኣብቲ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን። ስለዚ ናይዚ ዩኒቨርስቲ ዝዓበየ ትኩረት የና እዩ ኢልና ንድሕር ክንወስድ ኮይና ምስ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን ዝተተሓሓዘ ስራሕ እዩ። ኤክሰለንስ ክንፈጥረሉ ኣለና ኢልና ንሰርሑ ዘለና ስራሕ እውን ኣብ ክልተ እዩ፣ ኣብ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን፣ ኣብ ጥዕናን ኣብ ሕክምናን ስራሕቲ ልህቀት ክንፈጥር ኣለና ዝብል ራእይ ሒዝና ኢና ንኸይድ ዘለና። ስለዚ ዓብዪ ትኩረት ገይርና ንሰርሐሉ ስራሕ ምስ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን ዝተተሓዘ እዩ።
እቲ ዩኒቨርስቲ ብፍላይ ኣብ ምርምር ንምስራሕ ዘለዎ ቅርብነት እንታይ ይመስል? እዛ ግዲ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኣለው ዶ ኣብ መዳይ ምርምር?
ዩኒቨርስቲ ክብሎ ዝኽእል ሓደ ነገር ምርምር እዩ። ምርምር እንድሕር ዘየለ ዩኒቨርስቲ እውን ክበሃለ ይከኣልን። ዩኒቨርስቲና 2004 እዩ ተጀሚሩ። ሕዳር 1960 ተምሃሮ ሒዝና ኢና ጀሚርና። ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ 2007 ዳርጋ 4 ዓመት ገርና ኣለና። ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ናይ ስሩዕ ተምሃሮ ኣለውና። ናይ መጀመርያ ዲግሪ ተምሃሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ካልኣይ ዲግሪ ተምሃሮ እውን ኣለውና 108 ዝኾኑ ማለት እዩ። ስለዚ ዋላ እኳ ከምቲ ዝበልኩካ ሓፂር ዕድመ ዘለዎ ዩኒቨርስቲ ይኹን እምበር እቲ ምርምር እውን ሓደ ልኡኽቱ ስለ ዝኾነ እንሰርሖም ዘለና ውፅኢት ዘምፃናሎም ምርምራት ኣለው። ብኣብ ሰለስተ መቐልና ኢና ንሪኦም ቶም ምርምራት። ሓደ ዓመት ብናይ መንግስቲ ባጀት እነካይዶም ምርምራት ኣለው። መምህራን ው እናተሳተፉ ፕሮፖዛል እናቕረቡ ውድድር ተገይሩ ዝሓሸ ፕሮፖዛል ዝቕረበ እናተመረፀ ምርምር ንክግበር ዝሓልፈሉ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ እኳ 47 ናይ ምርምር ፕሮፖዛላት ተመሪፆም ይስርሐሉ ዓም እውን ከምኡ ቅድሚ እውን ከምኡ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሓደ መዳይ እዩ። ተኻልኣይ መዳይ ብፍሉይ ዕብይ ዝበሉ ንገብሮም መፅናዕትታት ናይ ደገ ትካላት ዝሓቱና ወይ ንሕና ዘዳለናዮም ፕሮፖዛላት ብዓብዪ ብዩኒቨርስቲ ደረጃ ነካይዶም ኣለው። ንኣብነት ምስ ናይ ክልል ቢሮ ፋይናንስን ትልምን ኮይንና ዘካየድናዮ መፅናዕትታት ኣለው። ናይቲ ፓኬጅ ፕሮግራም ዘሎ ተፈፃምነት ከመይ ይመስል፣ ናይ ምዕቋር ወይ ናይ ምውህላል ባህሊ ኣብ ትግራይ ከ ከመይ እዩ ዝብል፣ እዚኦም ዓበይቲ መፅናዕትታት እዮም። ኩነታት ድኽነት ከ ከመይ እዩ ዝመስል፣ እንታይ እንታይ ለውጥታት ኣለው፣ እንታይ እንታይ ጉድለታት ኣለው ዝብል እውን መፅናዕቲ ዝገበርና እዮም። እዚ ተኻልኣይ ክፋል እዩ። ተሳልሳይ ክፋል ምስ ናይ ደገ ትካላት እውን ተሓባቢርና ነካይዶም ኣለው። ኣብዚ ዓመት እዚ ንኣብነት ከም ፅቡቅ ክግለፅ ዝከኣል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ላንደን ዝበሃል ሓደ እውን ፔንሃ ዝበሃል ኤንጂኦ ዝተሳትፎ ንሕና እውን ከም ሳልሳይ ፓርትነር ኮይንና ሓደ ኮንሶርቲየም ፈጢርና ዘዳለናዮ ናይ ምርምር ፕሮፖዛል ነይሩ ዓለማዊ ውድድር ዝተገበረሉ እዩ። ኣብ ኔዘርላንድ ዝተኻየደ ኮይኑስ ናይ ዓለም ኩሎም ነዚ ስራሕ እዚ ክሰርሑ ዝደልዩ ውድድር ዝተገብርሉ እዩ። ኣብዚ ውድድር እዚ ተዓዊትና እቲ መፅናዕቲ ክንጅምሮ ደሊና ኣለና። እቲ መፅናዕቲ ብዛዕባ እንታይ እዩ? ኣብ ዓፋር ክልል ዝፍፀም ዘሎ ፕሮዳክቲቭ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ዝበሃል ኣፈፃፅሙኡ ዝምልከት መፅናዕቲ ንገብረሉ እዩ። ስለዚ ከም ጀማሪ ዩኒቨርሲቲ ምዃንና ዝተሰርሑ ስራሕቲ እውን ቀለልቲ ኣይኮኑን። ከም ኣንፈት እንክተሎ ሓደ ነገር ግን ኣቕሚትና ኢና ምርምር ዝምልከት ንሱ እውን እንታይ እዩ? ናይ ከባቢ ፀገማትን ፀጋታትን መሰረት ብምግባር ነቶም ፀገማት ብዝፈትሕ መልክዑ ነቶም ፀጋታት እውን ብዝበለፀ ክንጥቀም ብዘኽእለና መልክዑ ክንሰርሕ እንድሕር ክኢልና ወይ ክንመራመር እንድሕር ክኢልና ኢና ንከባቢ እውን ንሃገር እውን ንዓለም እውን ዝጠቅም ውፅኢት ክነምፅእ ንክእል ዝብል ኣንፈት ኢና ሒዝና ንኸይድ ዘለና። ኩሎም ንገብሮም ምርምራት እውን ምዝ ዝተኣሳሰሩ እዮም ማለት እዩ።
ዶክተር ዛይድ ውሽጣዊ ዓቕምት ዩኒቨርሲቲ ይግለፁለይ ብሓይሊ ሰብ ክኾን ይኽእል ብናውቲ እውን ክኸውን ይኽእል።
ብምንፅፃር ተጠቐስክዎ ፅቡቅ ይመስለኒ። ሓይሊ ሰብ ክንጅምር ከለና ኣብ 2494 መምህራንን 109 ናይ ምምሕዳር ሰራሕተኛታትን ነይሮምና። ሎሚ ኣብዚ ዓመት እዚ ድሕሪ 4 ዓመት 43 ናይ ወፃኢ መምህራን ሓዊስና 661 መምህራን ኣለውና። 1179 ናይ ድጋፍ ዋሃብቲ ሰራሕተኛታት ኣለውና። እዚ ናይ ሰብ ሓይሊ ዝምልክት እዩ። መብዛሕትኡ ስራሕና ምስ ኢንጂነሪንግ ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ሰፋሕቲ ናይ ኢንጂነሪንግ ወርክሾፓት ኣለውና። ኣብዚ ሎሚ ዘለውዎ ደረጃ ፅቡቅ ክበሃል ብዝኽእል ንተምሃሮና የገልግሉ ኣለዉ። ዝተማልአ ግን ኣይኮነን። ብዙሓት ዝጎድሉና ነገራት ኣለው። ነቶም ዝጎድሉና ነገራት በቢግዜኡ መንግስቲ እውን እኹል ባጀት እዩ ዝምደበልና። ስለዚ ላቦራቶሪታት ብዙሓት ኣለውና፣ ዘመናዊ ዝኾኑ መሳርሕታት ዘለዎም። ናይ ኣይሲቲ ኢንፍራስትራክቸር እውን ኣለና ብጣዕሚ ዘመናዊ ዝበሃል። ብ58 ሚልዮን ሁዋዌይ ዝበሃል ናይ ቻይና ካምፓኒ ዝሰርሖ ዘሎ ናይ ዳታ ሰንተር ኢንፍራስትራክቸር ኣለና። ኩሎም ምስቲ ዳታ ሰንተር ተታሒዞም ዝኸዱ ስራሕቲ እውን ዘጠቃለለ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ዝመሰሉ ናውትታት እውን ኣለና።
ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዶክተር ዛይድ ነጋሽ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ ዘመስግን
ዘቀኒለይ ግርማ ይገብሩ።
ንመስግነካ ግርማይ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ዙርያ ዓለም ኣንጻር ምስግጋር ደቂ ሰባት ዝካየድ ግጥም ንዝሓለፈ 15 ዓመታት መልክዕ እናሓዘ ይመጽእ ኣሎ። ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ካብ 2000 ዓ.ም ጀሚሩ በብዓመቱ ዝወፅእ ሪፖርት ሎሚ ዓመት እውን ን188 ሃገራት ሓቒፉ ወፂሎ። ብመሰረት እቲ ሪፖርት ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከበ ሃገራት ቀስ ብቀስ ኣንጻርቲ ገበንን ዘመናዊ ባርነትን ኣድማዒ ስራሕ እናሰርሓ ይኸዳ ኣሎ። ይኹን እምበር ሕጂ እውን ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ሰባት ኣብ ግዱድ ሸቕሊ ከኣትውን ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝረኣይ ንኻልኦት ኣብ ምብልጻግ ከም ዝምዝመዙን ምርኣይ ኣይተረፈን። ብመሰረት ጸብጻብ ኣህጉራዊ ውድብ ሰራሕተኛታት ኣይኤልኦ ንሸቕልን ንጾታዊ ብዝበዛን ተባሂሎም ዝንገዱ ሰባት ኣብ ዓመት 150 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ዝገብሩ ንግዲ ኮይኖም ኣለዉ። ኣይኤልኦ ኣብ 2012 ልዕሊ 14 ሚልዮን ሰባት ግዳያት ግዱድ ሸቕሊ መዝጊቡ ነይሩ። እቲ ሸቕሊ ኣብ ሕርሻ፣ ህንፃ፣ ሰራሕተኛ ገዛ ከምኡ ውን ዕደና ወዘተ የጠቓልል። ብዙሓት ዓበይቲ ፋብሪካታት ኣብ ግዱድ ሸቕሊ ኣብ ዝተጸምዱ ሰራሕተኛታት ይምርኮሳ። እቲ ኣፍራይ ሰራሕተኛ ብሓይሊ ተታሒዙ ከይህሉ ዝቈጻጸር እኹል ኣሰራርሓ የለን። መንግስታት ሕጊ ጸረ ንግዲ ደቂ ሰባት ክሕይላ ይግባእ። ዘመናዊ ባርነት ክትቈጻጸሮ ዘጸግም ኣይኮነን። ዘመናዊ ባርነት ጠጠው ክብል ዘለዎ ገበን እዩ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ዳዊት፣ ብጣዕሚ ዝገርም ናይ ትንተና ክእለት እዩ ዘለካ። ቅድሚ ትማሊ ዝሃብካዮ ትንተና ብፍላይ ናይ ሕርሻ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ትእምትን ካልኦት ደረጃታትን ኣለዋ፣ ግን ፍርኤን ኣበየሎ ቤት ትምህርቲ ዶ ሰርሓ ኣለዋ كالي كالي كيغبرا دلوا بفلاي نو معلتي عربي سابكا يوتنتنا كباتيو يوهانس جميركا كساب حجي بغراي حرس كم زلو يخات زاريو كحكي راي حرس الله منغست كن عادي بلالو بغراي ان تحرس ابيس بحال نغر كم زيمص ارغيس كا تزاريو كا حكي بغراي ان تحرس ابيس بحال نغر اي مسنيو بحكي عادي تمرتي خايب كان خيركا يقنلنا حكي انا نمسكن تشاو
الو ويس اف امريكا كمان لهم زعما داويت انترفيو زوركم حاط زيني مسدس عمل زعك البحر يزارهم يرو كان تقول لهم ملس زي ما هابهم كلاي بالحر يعني زغورو و عبدت في جزء تريو نبرسن كنزن داي نعط حد زولين بير نساتهم وعلم سعهم من عادي زغورو مالو حدا نغير ما قدي قبل زرلي تبقالي في زعما على لهم من السنان ودمنا احنا عالو غورو تصباي زولو خارسل استعان زنوح متصباي سين تاع عينت بزنس وين تاع عينت صراح يزي لذي انا قبل زدلي نسون نزو حق زدلي هو عصو تقالي شوم ليوم تصو يوم ليوم سلذي انا جنزو عاكيو سكزن يقني اللي
وهابت ريتو أزينا إنا نمسكنكم كالوتون ريتوهم لأخلنا عطرة الكنا خلت تبارد خلت تخلت تبارد حموشتي تسعان تشعاتنا أربع عنكل تانيو ناوشت مسمرناها عصرت حموشتيو إيميل كتصحفون تاري لهم دوما هورن آت فيو نستات كاملكم تحفلنا كان أربا لكمينا باركور بموزيكا خنص أنحنا بلاي تسفى مكايل زيطاوتا سابا سابينا تبلدر فيها عيك تكوني سبا سبينا تمني ركني سبا سبينا سبا سبينا سبا سبينا دري فركني سبا سبينا نعيك تكوني سبا سبينا تمني ركني سبا سبينا سبا سبينا
Ever since I've been mentioned, I just knew I had to have you up in my life. Every day and every night, if I didn't, it wouldn't be right. It got me wanting to make you my wife. I can picture Jackie dead, thinking that I went in. Let's get married, and a honeymoon will be in Cancun. You doing me while I do you. We just doing what grown folks supposed to do. You done made it, you said it, there ain't no more running the streets.
Got you, cause what's it called? Is there I ain't keep saying sorry. And then I'm taking my cousin. صوت بكل زيت ملا باي نايس مرا زي سلتي وقال زعبي زن اصل كل زيت زي ملا سابا سابينا ايلو دري فل انا وين بغريس كده دري فل سابا سابينا ايلو خدك ملا
نعيك تكوني تمني ركني سابا سابينا دري فركني نعيك تكوني Saba Sabina
When I first laid eyes on her, time stood still. She was the picture of perfection in those perfect teals. Looking exotic, brown eyes damn near hypnotic. Skin like silky caramel, smelling erotic. What's your name? Saba Sabina, she replied with a sparkle in her eye and $1 million smile. Where you from? Cause I ain't never seen you around here.
Smara.
Where's that?
Eritrea.
سابا سابينا ببلاي تسفى مكال نمسكنا كابلاي زي راديو دمت أميركاين ومعتصف زينانا بقبره نحل فينا
فلوين هو سوصن حافشاوي قبائي تقايم ፓርቲ መድረኽ ንናይ ኢትዮጵያ ናይ 2007 ዓመተ ምህረት ሃገራዊ መረጻ ከይድን ውፅኢትን ከምዘይቕበሎ ገሊጹ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ይህ ወደግ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝተመርፀ እዩ ምባሎም ንውልቀ መልእኽቲ ዘተባብዕ እዩ ኢሉ ኣሎ። መድረኽ ዝፀውዖ ፍሉይን ህፁፅን ኣኼባ ምስ ዛዘመ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገለልተኛ ናይ ምርጫ ፈጻሚን ናይ ውሽጥን ወፃእን ሃገር ተዓዛብን ኣብ ዘይብሉ ነፃ ፍትሓዊ ተኣማንን ተቐባልነት ዘለዎን ስለ ዘይኸውን እቲ ጉባኤ ነቲ መስርሕ ይኹን ንውፅኢት ኣይቕበሎን ይብል። ብተቃውምቲ ፓርትታት ተቐባልነት ዘለዎ ነቲ ምርጫ ዝፃሪ ኣካል ተጣይሹ ውፅኢቱ ነቲ ህዝቢ ብህፁፅ ዕላዊ ክኸውን ንፅውዕ እውን ይብል እቲ መግለፂ። ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ክበፅሑ ሓደ ሰሙን እኳ ዝተረፎም እንተኾነ ዛጊድ ናብ ስምምዕ ክበፅሑ ይከኣሉን። ኢጋድ እንትድመር ወይ ፕላስ ዝተብሃለ ኣደራዳሪ ጉጅለ ብዘቐመጦ ናይ ግዜ ገደብ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ሪያክ ማቻርን ዝቕፅል ሰኒ 17/2015 ኣቋፅራ ፍረንጂ ፊርሞኦም ከምብሩ እዮም። ኢጋድ፣ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ሕቡራት መንግስታት፣ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላትን እቲ ዝተቐመጠ ግዜ ክኽበር ክፅውዑ ጸኒሖም ኣለዉ። ካብ ኡጋንዳ ናብ ኬንያ ዘይተጻረየ ነዳዲ ዝሕልፍ መስመር ንምዝርጋሕ ኬንያን ኡጋንዳን ተሰማሚዐን። እቲ መስመር ካብ ኡጋንዳ ናብ ኣብ ሰሜን ኬንያ እትርከብ ከተማ ላሙ ዝዝርጋሕ ኮይኑ 1500 ኪሎ ሜትር ንውሓት ክህልዎ እዩ። ፕሬዚዳንት ዮወሪ ሙሴቬኒን ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ኣብ ዋና ከተማ ኡጋንዳ ዝርርብ ድሕሪ ምካያዶም እዩ እቲ ውሳነ ልማዓንቲ ሰኒ ዕላዊ ኮይኑ ዘሎ። ኣብ 2100 ዓመተ ምህረት በዝሒ ህዝቢ ዓለም ልዕሊ 11 ቢልዮን ከም ዝበፅሕ ሓዱሽ ዝወፀ ናይ ሕብራት መንግስታት ትንበያ በዝሒ ህዝቢ ዓለም ኣፍሊጡ።
መስግነካ ገብረ፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዛ ትራሓ ዝታርቀኝ ትደርፋ ደርፊ ክንሰናበተኩም ኢና። ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ኤልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.